Папа Франтішак прыняў рашэнне аб публікацыі поўнага тэксту справаздачы трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў, так званага «Рэлацыё сінодзі». Выніковы дакумент асамблеі быў зацверджаны шляхам галасавання сінадальнымі айцамі вечарам 18 кастрычніка і перададзены святому айцу. Галасаванне праходзіла не над усім дакументам цалкам, але над фармуліроўкай кожнага з яго 62 параграфаў. Сінадальныя айцы маглі аддаць свой голас толькі за або супраць. Для прыняцця кожнага з пунктаў дакумента было неабходна, каб за яго прагаласавалі 2/3 асамблеі. З усёй справаздачы ўдзельнікі сінода не зацвердзілі толькі 3 параграфы. Першы тычыўся магчымасці прыступаць да сакраментаў пакаяння і еўхарыстыі разведзенымі асобамі, якія ўступілі ў новыя несакраментальныя саюзы. Другі незацверджаны параграф тычыўся прапановы духоўнай камуніі. І нарэшце трэці пункт – асоб з гомасексуальнай арыентацыяй. Большасць удзельнікаў сінода прагаласавала на карысць гэтых 3 параграфаў, але неабходныя 2/3 галасоў набраны не былі. Папа Франтішак пажадаў, каб грамадскасці стала вядома таксама колькасць сінадальных айцоў, прагаласаваўшых за той ці іншы параграф. Напрыклад, за пункт, які тычыўся магчымасці прыступаць да сакраментаў для разведзеных, што жывуць у новых саюзах, прагаласавалі 104 ўдзельнікі сінода, а супраць 74. 118 сінадальных айцоў прагаласавалі за прыняцце пункту адносна асоб з гомасексуальнай арыентацыяй, і 62 не пагадзіліся з прапанаванай фармуляроўкай. Сам рэлацыё сінодзі ўтрымлівае ў сабе структуру і змест пасля дэбатнай справаздачы, прадстаўленай 13 кастрычніка, але ў гэты дакумент былі ўнесены 470 паправак, распрацаваных падчас працы ў малых групах. Яны галоўным чынам дапоўнілі першую частку дакумента, якая кажа пра прыгажосць і каштоўнасць сужэнства. Так, дакумент стаў больш ураўнаважаным і не засяроджаным толькі на праблемных момантах. У справаздачы сінода няма звароту да закона аб градацыі, не ідзе гаворка пра дзяцей, якія жывуць з гомасексуальнымі парамі, і падкрэсліваецца, што такія саюзы не могуць параўноўвацца з сужэнствам паміж мужчынам і жанчынай. У дакумент таксама былі ўключаны тэмы, звязаныя з усынаўленнем дзяцей, праблемай распаўсюджвання парнаграфіі, сексуальным насіллем. Утрымліваецца падзяка шматлікім хрысціянскім сем'ям за іх сведчанне. Справаздача стане працоўным дакументам звычайнай сесіі сінода біскупаў, якая пройдзе ў кастрычніку 2015 года.